warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji serial fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki nomor 199, mengangkat tema saat anak sakit bagian kedua. Jadi kemarin, dua pekan yang lalu, kita sudah membahas tentang tema saat anak sakit bagian yang pertama. Entah Bapak Ibu masih ingat enggak, saat itu saya menyampaikan ketika anak sakit, maka langkah yang pertama, titik. Bu. Kok sepi? Bapak, langkah pertama, betul, Masya Allah. Langkah yang pertama, anak dihibur. Apa? Anak dihibur. Hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang langkah kedua, ketiga, dan keempat. Ketika anak itu sakit, setelah anak tersebut dihibur, maka apa yang perlu dilakukan? Langkah yang kedua adalah anak didoakan. Diapain, Bu? Didoakan. Atau diajari berdoa. Siapa, Bu, yang diajari? Anaknya. Jadi, langkah yang kedua, anak itu ketika sakit, kita sebagai orang tua perlu mendoakan dia, dan dia sebagai orang yang sedang sakit juga perlu berdoa. Pertanyaannya, kapan dia didoakan, kapan dia diajari berdoa sendiri? Jawabannya, kalau dia belum bisa bicara, belum bisa apa, Bu? Bicara. Maka apa yang dilakukan? Kita orang tua yang mendoakan. Berarti kira-kira umur berapa, Bu? Umur berapa? Ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun udah bisa bicara belum? Sudah? Masya Allah. Udah bisa baca doa sendiri? Belum. Ya. Gak apa-apa, masih didoakan. Nanti kalau anak ini sudah mulai bisa bicara, sudah mulai bisa diajarin baca doa, maka secara bertahap kita ajari dia untuk berdoa. Jadi langkah yang kedua, ketika anak sakit, anak itu didoakan. Siapa yang berdoa? Orang tuanya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendoakan cucunya. Sinten? Hasan dan Husain. Hasan dan Husain itu putranya siapa? Ali. Ali itu nikah sama siapa? Fatimah. Fatimah itu siapa? Putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Hasan dan Husain adalah cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mendoakan cucunya. Apa bunyi doanya? U'idzukuma bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Sampun hafal? Dereng? Ya. Saya dulu nggih, nanti jenengan mengikuti. U'idzukuma bikalimatillahit tammah. Monggo. Min kulli syaitanin wahammah. Wa min kulli ainin lammah. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. U'idzukuma bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Sendiri ya, 1, 2, 3. Apa artinya? U'idzukuma. Aku memohonkan perlindungan untuk kalian berdua. Untuk siapa? Kalian berdua. Siapa kalian berdua itu? Hasan dan Husain. Ustaz, anakku kursi G. Pripun berarti? Hah? Tergantung, satu itu laki-laki atau perempuan. Kalau satu itu laki-laki, maka pripun? U'idzuka. Napa? U'idzuka. Kalau perempuan satu, pripun? U'idzuki. Napa? U'idzuki. Kalau anake telu pripun? Uizukum. Nggih. Berarti diingat-ingat nggih, putrane jenengan berapa? Ya, kalau satu laki-laki pripun? Uizuka. Kalau satu perempuan? Uizuki. Kalau banyak? Uizukum. Jadi u'idzukuma artinya aku memohonkan perlindungan untuk kalian berdua bi kalimatillahi tammah, menggunakan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Jadi kita disuruh minta perlindungan kepada Allah. Dari apa? Min kulli syaitonin, dari setiap setan. Setan jantan apa betina, Bu? Hah? Setan jantan atau betina? Ya semuanya, mau jantan mau betina. Wahamah atau binatang yang berbisa. Apa contohnya? Ular, apalagi kalajengking, apalagi kwetok, hah, kelabang, ya binatang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dan dari pandangan mata yang jahat. Kenapa? Pandangan mata yang jahat. Apa itu, Ustaz? Ada sebagian orang ketika melihat sesuatu atau melihat seseorang, maka orang yang dilihat itu akan celaka. Akan apa, Bu? Celaka. Mulai dari celaka level yang paling rendah sampai celaka level yang paling berat. Apa itu celaka level ringan? Ya sakit. Dilihat langsung apa? Sakit. Yang paling berat apa, Bu? Mati. Apa? Mati. Jadi ada sebagian orang punya pandangan mata jahat. Ngelihat orang lain, orang yang dilihat itu akan terkena mara bahaya. Baik itu mara bahaya berupa yang ringan-ringan sampai mara bahaya yang berat-berat. Lo taunya bagaimana, Ustaz? Ya kita enggak tahu. Makanya karena kita enggak tahu, anak ini perlu kita doakan, perlu kita zikiri, supaya anak ini tidak terkena ainin. Kenapa, Bu? Ain. Ain. Ain itu tadi pandangan jahat. Berarti penting atau tidak? Penting. Jadi jenengan itu membawa anak ke pasar, dizikiri dulu. Karena di pasar banyak orang yang kita gak kenal. Mungkin anak kita masya Allah lemu, masya Allah ganteng, masya Allah ayu, masya Allah putih, kino. Orang kadang-kadang ngelihat iri. Kenapa, Bu? Iri. Karena anak dia kurus, apa maning? Ireng, ya, umbelen. Lihat anak orang lain, masya Allah, glowing. Ya. Akhirnya iri. Kemudian melihat dengan pandangan apa mau? Jahat. Akhirnya anak tersebut kena penyakit gara-gara dilihat dengan pandangan yang jahat. Makanya kalau kita ngelihat sesuatu yang menakjubkan, itu kita itu dianjurkan untuk menyebut nama Allah. Misal ngelihat sesuatu yang mengagumkan, lihat ada anak gemuk, lucu, ganteng, pripun Bu? Masya Allah. Apa? Masya Allah. Bisa ditambahi tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Yang disebut namanya Allah. Kenapa? Karena gantengnya anak ini karunia dari sinten? Allah. Jadi jangan ngelihat sesuatu yang mengagumkan. Wih. Itu siapa mani? Cek 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 cek. Bukan. Ya, kayak nyeluk ayam. Apa nyeluk kucing. Ya. Bukan. Ketika kagum dengan sesuatu, sebutkan nama Allah. Jadi ini contoh Nabi SAW mendoakan anak kecil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan redaksi yang saya bawakan adalah redaksi Imam Ahmad. Nah, kalau misalnya anak sudah bisa baca doa sendiri, bagaimana? Dia suruh berdoa. Misal, Allahumma Rabban Nas Adhibil Ba's Ishfi Antasyafi La Shifa'a Illa Shifa'uka Shifa'an La yugadiru saqama. Contoh ya. Ustaz, anak saya belum bisa baca pakai redaksi itu. Ya sudah, pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Boleh. Gimana pakai bahasa Indonesia? Ya Allah, sembuhkanlah aku. Boleh? Boleh. Ajari anak kita. Ketika anak kita sakit, entah itu sakit giginya, entah itu sakit kepalanya, entah itu sakit kakinya karena jatuh, ajari dia untuk menggantungkan dirinya kepada Allah. Ayo nak, doa nak sama Allah. Abi juga doa, Umi juga doa, kamu juga doa. Ayo nak, doa nak. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Ini adalah langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Anak didoakan atau diajari berdoa. Langkah yang ketiga adalah anak diobati. Diapain Bu? Diobati. Jadi kita perlu menggabungkan antara doa dengan ikhtiar. Antara apa? Doa dengan ikhtiar. Antara tawakal dengan usaha. Antara apa? Tawakal dengan usaha. Salah satu bentuk usahanya adalah anak itu diobati. Dalam rangka untuk mengamalkan arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau bersabda tadawau. Tadawau itu artinya berobatlah. Berarti kalau sakit boleh enggak berobat? Boleh. Malah dianjurkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita suruh berobat? Fa inna Allah azza wa jalla lam yadh da'an illa wada'a lahu dawa'an. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membuat penyakit kecuali Allah bikinkan obatnya. Jadi setiap penyakit mesti ada apanya? Ada obatnya. Ghaira da'in wahidin, kecuali satu penyakit. Apakah penyakit itu? Al-haram. Al-haram itu artinya penyakit tua. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi semua penyakit ada apanya? Ada obatnya. Kecuali apa tadi, Bu? Penyakit tua. Kalau orang sudah tua, penyakitnya apa? Bu, di sini sudah ada yang tua atau belum? Jenengan kalau sudah tua itu penyakitnya apa sih? Apa? Pikun. Apa maning? Budeg. Apa maning? Beser. Apa maning? Bengkek. Itu enggak ada penyakit, itu enggak ada apanya? Enggak ada obatnya, Bu. Ya. Kulit pada apa? Keriput. Untu pada ompong. Enggak ada. Obatnya itu enggak ada. Karena itu namanya penyakit tua. Ya. Makanya kita harus siap mental. Harus siap apa? Mental. Bahwa kalau sudah tua, ya semuanya serba berkurang. Karena Allah menciptakan siklus. Apa, Bu? Siklus. Kita pertama diciptakan saat kecil dalam keadaan lemah. Setelah lemah kita dibikin sama Allah kuat. Setelah kuat Allah bikin kita lemah lagi. Itu sudah siklus. Jadi harus tahu diri. Jadi wis tua aja maksa bal-balan pirang berapa? Kalau bal-balan sih berapa? Satu ini berapa? Berapa? 45. Satu apa namanya? Satu babak. Atau dua babak? Satu babak. Ya kalau memang kuatnya cuma setengah babak, gak usah maksain berapa? Dua babak. Apalagi biasanya? Ini apa namanya? Tenis. Yo. Jadi jangan dipikir kayak umur 30 tahun. Wong udah umur 60 tahun karepe tenis 5 seri. Ya KO. Ya. Harus tahu diri. Ya. Jadi di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalau lagi sakit supaya berobat. Anak kita ketika sakit berobat. Obatnya apa, Ustaz? Obat herbal atau non herbal? Herbal apa non herbal, Bu? Terserah. Terserah. Kok terserah, Ustaz? Apa enggak harus herbal? Enggak harus. Kata siapa harus herbal? Tapi saya sukanya herbal. Enggak apa-apa. Jenengan suka herbal, monggo. Tapi jangan kemudian mengatakan pakai non herbal enggak boleh. Mana dalilnya? Ya. Karena Nabi SAW di sini mengatakan tadawau, berobatlah, terserah pakai apa. Yang penting obatnya halal. Ular halal apa haram? Ular halal atau haram? Haram, enggak boleh. Ya. Jadi silahkan berobat, yang penting obatnya halal. Mau obat herbal, mau obat tidak herbal, silahkan. Ya. Kalau Ustaz sukanya apa? Yo, kalau saya sukanya herbal. Tapi kalau memang butuh obat non herbal, yo enggak masalah kok. Boleh-boleh saja. Wong itu sesuatu yang hukumnya halal. Ya. Yang penting tidak ada campuran-campuran yang haramnya. Tapi kalau yang halal-halal, maka silahkan. Kalau biasanya pakai tetumbuhan yang ada di sekeliling rumah, alhamdulillah. Contohnya, mencret. Biasanya apa, Bro, kalau orang dulu? Apa? Daun jambu, betul. Kalau kebalikannya, ya, sembelit, apa? Apa bu? Pepaya. Tidak apa-apa. Itu herbal. Nabi SAW juga mengarahkan. Ketika ada orang sakit perut, di zaman beliau disuruh minum madu. Itu juga herbal. Yang non-herbal ya pergi ke dokter. Tidak masalah, boleh. Nah, jadi jangan terlalu fanatik. Anda punya pilihan silahkan, tapi jangan terlalu fanatik. Selama itu hukumnya halal-halal saja. Ini yang kedua. Anak diapain bu? Diobati. Langkah yang keempat, anak dinasehati. Kenapa Ustaz? Wong lagi sakit kok dinasehati? Ketahuilah Bapak Ibu yang kami hormati, manusia itu kalau lagi sakit hatinya lebih lembut. Apa bu? Hatinya lebih lembut. Hatinya lebih lunak. Hatinya lebih gampang dikasih masukan. Kalau jenengan gak percaya, coba jenguk orang sakit. Jenguk orang sakit. Jenengan omongi manut. Temenan. Mulane ya sholat, iyalah aku pengen sholat. Padahal pas lagi sehat diomongi, ya Allah. Mulane sholat, sholat. Diomongi malah nyolot kan. Kalau orang lagi sakit itu diomongi gampang. Maka manfaatkan momen itu. Jadi jangan sampai ada momen sebagus itu kita sia-siakan. Kita nasihati. Contohnya Ustaz menasihati orang sakit. Contohnya, kita katakan kepada anak kita, nak, sakit itu adalah salah satu takdirnya sinten? Allah. Dan Allah itu menakdirkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Jadi jangan kamu marah-marah sama Allah. Jangan kamu protes sama Allah. Karena yang menakdirkan sakit ini Allah. Dan ketika Allah menakdirkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Mungkin anak kita akan bertanya, loh apa sih bu hikmahnya? Hikmahnya derajatmu akan diapakan? Diangkat sama Allah. Hikmahnya lagi, pahalamu akan ditambah sama Allah. Hikmahnya lagi, dosa-dosamu akan digugurkan sama Allah Azza wa Jalla. Jelaskan kepada anak kita. Sehingga anak kita itu bisa lebih sabar menghadapi ujian tersebut. Jadi jangan kemudian anak ketika sakit malah dimarahi, dibiarkan, dicuekin. Jangan. Kasih nasihat. Dan ini pernah dipraktekan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari. Salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Anas, nama lengkapnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, kana ghulamun yahudiyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarid. Seorang anak Yahudi, anak kecil ya, seorang anak Yahudi yang biasa melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menderita sakit. Siapa yang sakit? Anak itu atau Nabi? Anak itu. Jadi Nabi SAW itu punya beberapa pelayan. Salah satunya Anas, itu pelayan Nabi SAW. Dan ada beberapa sahabat yang lainnya. Nah, salah satu pelayannya ternyata beragama apa bu? Yahudi. Nah, suatu hari pelayannya Nabi SAW ini sakit. Nabi SAW sebagai seorang majikan yang baik, apa yang dilakukan sama beliau? Dibesuk. Anak itu dibesuk sama Nabi SAW. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika membesuk anak tersebut. Fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada ala ra'sihi. Nabi SAW pun datang membesuk anak tersebut lalu duduk di samping kepalanya. Di mana, Bu? Di samping kepalanya. Dekat kepalanya si anak tersebut. Faqala lahu aslim. Pada saat itu Nabi SAW bersabda, "Le, masuk Islamlah." Apa, Bu? Masuk Islamlah. Nasihat atau bukan?
Nasihat.
Nasihat. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh si anak tersebut, nazara ila abihi wa huwa indahu. Si anak Yahudi itu ngeliatin bapaknya yang saat itu ada di situ. Jadi anak tersebut ditemani sama bapaknya, dikunjungi sama siapa? Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi SAW datang, ngajak kepada si anak itu untuk masuk Islam. Dan di situ ada bapaknya. Si anak itu pun nengok bapaknya. Nengok bapaknya itu maksudnya apa, Bu? Minta pendapat. Minta masukan kepada bapaknya. Mungkin kalau bahasa kita, pripun, Pak. Gimana, Pak? Saya disuruh masuk Islam. Pripun, subhanallah. Dengerin. Apa kata bapaknya? Faqala lahu ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Le, manut sama Rasulullah SAW. Apa, Bu? Disuruh nurut sama Rasulullah SAW. Alias bapaknya mengizinkan atau tidak? Mengizinkan. Pertanyaannya, kok bisa bapaknya mengizinkan? Bu, kok bisa bapaknya mengizinkan? Karena Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat baik sekali akhlaknya. Jadi si bapak ini yakin betul bahwa Muhammad SAW ini gak akan menyesatkan anaknya. Saking apanya? Saking baik. Seandainya Rasulullah SAW itu gak baik sama pembantunya, suka mukuli, misal, ya, suka berbuat zalim, kira-kira bapaknya itu akan nyuruh anaknya manut atau tidak? Enggak. Makanya bapak ibu yang kami hormati, jadilah majikan yang baik. Jadilah bos yang baik. Jadilah orang tua yang baik. Karena orang lain itu, kalau kita baiki, insya Allah dia akan nurut sama kita. Jadi kalau panjenengan, ibu-ibu, pengen anaknya nurut, pripun, Bu? Yang baik sama anaknya. Sama ketika jenengan punya orang tua. Sampai saat ini orang tua ini belum mau sholat. Belum mau apa? Sholat. Atau orang tua ini sudah sholat tapi belum mau ngaji. Diomongin, dikasih masukan susah banget. Masih suka dengan ritual-ritual yang gak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka cara yang paling istimewa untuk mendakwahi orang tua itu adalah dengan berbuat baik kepada mereka. Kalau kita berbuat baik sama orang tua kita, kita berbakti kepada orang tua kita, maka insya Allah orang tua tersebut akan nurut ketika kita sampaikan sesuatu kepada beliau. Sebagaimana si orang tua Yahudi tadi nyuruh bahkan anaknya untuk nurut sama Nabi Muhammad SAW. Fa aslama, maka kemudian anak si Yahudi itu masuk Islam, membaca dua kalimat syahadat. Fakharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Ketika Nabi SAW keluar dari rumah orang Yahudi itu, Nabi SAW bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Kok bisa? Iya, karena masuk Islam. Kalau enggak masuk Islam gimana? Masuk neraka. Kalau anak ini enggak masuk Islam, masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak masuk Islam. Maka lihat bagaimana Nabi SAW sangat sayang kepada anak tersebut. Makanya salah satu bentuk sayangnya, anak itu ketika sakit dinasehati. Jadi, apa langkah-langkah ketika anak sakit? Langkah yang pertama, anak diapain? Dihibur. Langkah yang kedua, anak didoakan. Langkah yang ketiga, anak diobati. Langkah keempat, anak dinasehati. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan, masih ada sisa waktu. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Pada langkah yang keempat, anak ketika dinasehati, terkadang anak menjawab, kemudian mengatakan, wong laki meriang dinasehati. Kalau sudah keluar ucapan seperti itu, bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Bagaimana kita menyikapi kalau anak pas lagi sakit, kita nasihati, malah jawab. Jawabnya apa? Lagi meriang malah dinasehati. Bagaimana sikap kita? Sabar. Apa bu? Sabar. Sabar itu bagaimana? Sabar itu yang jenengan tahan diri, jangan terpancing. Contohnya terpancing Ustaz, contohnya terpancing jenengan diomong kayak gitu, jenengan naik pitam. Bocah diomongi angel temen, mati bae, astagfirullah. Itu namanya tidak sabar. Kalau anak jawab kayak gitu, oh iya nak, enggak apa-apa nak, abi bapak minta maaf ya. Ya. Karena bisa jadi, nasihat kita ini mungkin terlalu panjang. Terlalu apa? Panjang. Atau cenderung menyalahkan. Contoh kayak gini, cenderung menyalahkan. Mulane ya aja ngombe es bae, kaya kuwe mbok rasakaken. Itu kan cenderung apa? Menyalahkan. Terus gimana Ustaz? Ya sampaikan dengan bahasa yang halus. Nah, ini akibat makan es, besok-besok dikurangi ya. Itu kan lebih enak daripada kita cenderung menyalahkan seperti kalimat yang tadi. Jadi yang perlu dilakukan adalah sabar. Kemudian memperbaiki cara menyampaikan nasihat. Ya.
Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan berikutnya. Ustadz, berapa kali dibacakan zikir perlindungan kepada anak? Apakah dibacakan saat pagi dan sore seperti membaca zikir pagi dan petang, atau di saat hendak keluar rumah saja? Jazakumullah khairan.
Kalau yang dimaksud adalah zikir perlindungan pagi sore, ya dibacanya di pagi sore. Dibacanya di pagi sore. Seperti doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu kan dibaca di pagi dan sore. Tapi kalau yang dimaksud adalah doa yang tadi kita baca, maka ini waktunya bebas. Waktunya bebas. Bisa ketika anak itu mau keluar rumah, bisa ketika anak itu tersengat binatang berbisa, ya. Bisa ketika anak itu naudzubillah ada tanda-tanda kesurupan. Napa? Kesurupan. Kalau kita perhatikan doanya tadi kan u'idzukuma bikalimatillahittammah min kulli syaitonin. Syaiton niku setan. Bisa ketika anak itu sakit, baik itu sakit yang sifatnya medis atau sifatnya non medis, ya bisa kita baca ini. Jadi kalau doa yang tadi kita latihan baca itu sifatnya umum, kapan saja bisa dibaca. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah kita boleh meruqyah anak kita ketika sedang sakit? Dan apa doa yang bagus untuk itu, doa yang bagus untuk itu, Ustadz? Jazakumullah khairan.
Apakah kita boleh meruqyah anak kita? Bukan boleh, malah sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa meruqyah keluarganya ketika sakit. Apa bacaannya, Ustaz? Contoh tadi, bacaan yang tadi kita pelajari, itu contoh. Ada, Ustaz, contoh yang lain? Ada. Surat Al-Fatihah. Kenapa, Bu? Al-Fatihah. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Falaq. Surat apa? Al-Falaq. Surat An-Nas. Ya. Apalagi, Ustaz? Ayat kursi. Kenapa? Ayat kursi. Udah itu aja diulang-ulang. Ya. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ditiupkan kepada anak tersebut yang sedang sakit atau dipegangi bagian yang sakit. Ya, sambil dibacain doa-doa tersebut. Saya pernah sampaikan kajian tentang ruqyah. Kalau enggak salah judulnya cara meruqyah, kalau enggak salah, ya. Dengan silakan dicari di YouTube, ada judulnya cara meruqyah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.